Meksika e pret me padurim papën që do t'jetë në vendin latinoamerikan nesër mbrëma, në vend më se 83% e popullsisë është e besimit katolik, e papa shkon atje për t'i përforcuar meksikant në fe. E gjithë kisha meksikane është mobilizuar për vizitën e Franciskut. Përgatitjet kanë përfunduar e gjithçka është gati për arritjen e papës. Besimtarët janë pritje entuziaste për dëgjuar çdo të thot Francesku e pohon këtë kryepeshkvi qytetit Meksikos, kardinali Norberto Roberto Rivera.
La tarea del Papa es una, confirmarnos en la fe.
Misioni i papës është një, të na përforcoj ne në fe. E papa Francesku ka një karizëm të veçantë, karizëm afërsie, përvojtrie, ndjeshmërie, që prekthel zemrat e njerësve. Niset si shtektar e dëshiron të shikohet si shtektar që vjen mes nesh për të biseduar e për të qenë pranzojës son të Guadalupes. Kjo do të ndihmoj shumë edhe ne i peshkvit për të forcuar bashkimin në kishë, që më të varfrit, më të përjashtuar nga shoqëria, ta ndjejnë me të vërtet veten pjesë e kishës.
Kardinali më pas e quan shumë të rëndësishme vizitën e papës në spitalin pediatrik Federico Gomez. Cmurët e vegjël sigurisht do të ndjejnë lehtësim nga takimi me një pap që i do as shumë fëmit. Po në këmbështrimin shoqëror mund thuhet për Meksikën që pret papën. Përsëri kardinali Rivera.
Mexico vive una situación muy especial.
Një Meksik që ka pasur përparim politik, shoqëror dhe ekonomik, por edhe një Meksik me situata dhune shumë të egër, që kërkon në më tepër transparencë. Njëkohësisht edhe një Meksik tejet fetare, e cila dëshiron t'i kundërvihet dhunës, krejt e papranueshme për fenë e krishterë.
Meksika e tërë është në këmbë për ta pritur sa më mirë Papa Franciskun. Janë akredituar më se 4000 gazetarë e mjera vullnetar kanë ardhur nga jugu e veriu i vendit. Atmosfera e pritjes bëhet gjithnjë më entuziaste nga ora në orë duke përfshirë gjithë sektorët e shoqërisë.